ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chilongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yokukwama Yesu ocho kwata omusu yokukwama Yesu
Sanjulialwa kolonjeveleli vyetu kalungia vakwetu twapandula chalwa nda watumani lokuyevelela ochipama chetu etali tukwete ukanda umwe watundila kokalukembe fimbo lyoka isombo okondoto koka isombo vakwetu vosi utuyevite twola misipo kalungi chapiana tukasile sanjulialwa omoko kaisombo kwatunda ukanda ukanda wacho wasonehi walu kwetu londuko njuwaun kamarata. O kwetu njuwaun kamarata. Tuapandula chalwa ukanda wove watu piti na chalwa chiwa. Eye vati ndisole chalwa okuyevelela ochipamachilo. No kevati ndikwetevo alimatatu apanda fetika okuyevelela ochipamachacho. No keye okasivo okupinga elivulu ulimwe ndechi elivulu liungende ukwa Kristu kwenda vatinda kapali elivulu ya chulio vanumise kongoli mweli kwavo ndakolela okuti opo oyevite ndoto etambululo lyetu watambula ale elivulu twakutumisa momo etu twakutumisa ale elivulu limwe likwavo. Twapandula calwa ukandaulo ukwetunjwa ukamarata kokaisombo kokalukembe. Ngala akusumulwise, ngala akupetwile ocinyicho cipala caye kwenda asumulwise onjo yove lepata lyove lyosi, lamisapovo akambavove kwenda lamisapo onjo yove yosi. Ulo wakala ukanda ukwetunjwa ukamarata kokalukembe kimbo lyokaisombo. Etali tukasi okwamakole lilongiso lyetu kelivu lyesituluilo haiko tukasi kokapitulu kacho kekwi la tatu ochinimbu chavali toke kochinimbu chechenala kesituluilo okapitulu ekwi na tatu ochinimbu chavali toke kochinimbu oitu ochimaho chetu ovilinga vyochinyama tukasi okulomba. Pandu pandu kokuove angala yetu Yesu Kristu walikapela okulava ovimwenyo vyetu. Etuvalo angala twatula ondaka yove kesituluilo kokapitulu kacho kekwi na tatu ove suku yetu ovina vyasonehiwako vyatupita hala kutunga pwanyi espiritu lyove likola lituvilombolwile ciwa bonduko yove ikola. Amen. Kocipama chapita twafetika okulilongisa ndomo yuano amola ochinyama chimwe chatundavo Kalunga etali litukamako okutala nye ochinyama chacho chalinga kilulieve ochinimbu chacho chavali ocho tukasi okufetika lacho vati ochinyama ndamola chasetehala ongwe lolomai vyacho vyasetehala olomai vyo ursu omela yasetehala omela yohosi ochinyoha chachiha unene wacho lochalo chacho lomoko yalwa ochinyama chilo chikomohisa kwenda kachala mwiwa kachasi atele ndaposi ndavoka lunga ndakiru kakwala mwiwa ochinyama ndechi yuano wachilekisa mwene chiwa wachilombolola chiwa noke vati ochinyama chacho chikwete ovivalo vyalwa chimole halundi vochinyama chacho chimosi mumolehela hale vali mwani kongera ovinyama vyalwa kulo yuano vati ochinyama chacho echindeti vati chasetehala ongwe pwani vati olomai vyacho vyasetehala olomai vyo ursu omela yacho yasetehala omela yohosi muli ovinyama vimwe vyalikongera vochinyama chimosi chapiala kesetehalo lyacho echi chilekisa okuti ochinyama chilo chikasi ochindekase cha Antikristu momo Antikristu eye okakongera ovo vyali alwa ndechi twamola ale kochinyama choko Daniele kokapitulu kepanduvali yuano vati ochinyama ndamola chasetehala ongwe ochinyama chamola yuano chasetehala ne ongwe handi tutanga ko Daniele okapitulu kacho sete ochinimbu seis vati no kenda vanja kutwe ota chikwavo chasetehala ongwe chikwete avava akwala kongongo ndonjira ochinyama chacho chakalavo lovitwe vikwala kwenje chaihiwa uvyali echikulo vatukula ongwe Daniele wakala okulekisa okuti chikasi uvyali wa Vangresia la Vamakedonia Vangresia vakulihinwe chalwa omoli ukulihiso wavo walwa vakalavo vakuolongo wokutunga ovina vyalwa ocho uvyali wochinyama chilo ukakongera olofeka vyosi vikwavo omoli eposo lyavyo okuti vikalinga ulamba wa Vangresia okwamako okulombolola ochinyama yuano amola wapopya vati olomai vyacho vyasetehala olomai vyo ursu ochinyama chilo ursu chitava ovekwa chikulihine chiwa ochinyama chacho kulokofeka yetu kachisangiwako ochinyama chacho chisangiwako lofeka vina kutalala chalwa ndechiko unia usuvietika nokeko Palestina kolofeka vyosi kuna kutalala chalwa kukusangiwa ochinyama chacho echi ursu ocho chasetehala mbi ndechi twatuwa nda wakuniha ongwe chali setehala pwani chitava mwene chikala pokati komanu olondaka vilo vitu ivaluisa ochinyama chavali twalilongisa ko Daniele handi tukasho kutanga vali kelivulu lya Daniele ko kapitulu kalo kekwi na tatu tukatiuka tiuka chalwa kelivulu lya Daniele momo okapitulu kepanduvali ka Daniele kali kwete chalwa lo kapitulu kalo kekwi la tatu ko Daniele ndatu kulako kapitulu kepanduvali ochinimbu cha tano vati ota ochinyama chikwavo chavali chasetehana ursu, chayeluka onene, chikwete olomati vitatu komera pokatiko vayo acho, kwenje vapopya lacho vati, katuka alia ositu yalwa. Echichakala uvyali wa vamedia la vapersia, uvyali wacho wakala leposo lialwa, chapiana eposo lili kwete chalwa levivye miho. Uvyali wacho ukakala leposo lialwa liye miho, kwenda vo ukwasi wosi una wava media la vapersia vakwatele. Okwa makovati omena wacho, wasetehana ohosi, echichitui valuisa ochinyama chatete, tuwasanga konda niene, okapitulu sete ochinimbu chakwana, tukasiande okutanga akovati, chatete, chasetehana ohosi, chakala lava vaongonga, osimbunda kala lokuvanja, ocho avavacho atukwinwa, chayeluiwa posi, yu chatalamiswa lolo mai vivali ndo munu, kwenje vachinha utima wo munu. Echichika si unene wambavulono. Tuwakuniha okuti, soma ne ukandesa, soma ya wambavulono, wakala lunene walwa. China ahandeleke yoku cholo nongo vyosi, vyovo mbala vipondiwa. Hale vali china ahandeleke yokuti amane heva heveru vatatu vaimbiwa vofolo no. Lo mwe wapatenene ochihandeleko chacho. Eye wakala utwe wulu, wakala lunene walwa. Omunu weka ndu, eye okalinga ndo mwine umwe wochinyama chapopi wako ndaniene. Ochinyama chacho ocho china chakala okuti, onene otuma, onene utale. Eye oka vyala lunene wasoma nebukandesa. Soma ulo, oka sulako ndeti, oka tumini wala satana, unene uvyali waye, chikasi satana, una okotumbika komangu. Echichire kisa chiwandomo satana ake yale timbali ositu. Momo oka ingina, vosoma e indeti, lokulinga chosi ya panga. Ndatutanga koluka, okapitulu 22, ochinimbu cha tatu. Tumola ndomo satana aingini nevo vutima wa yunda ishikariote. Echi Yesu apoperela petulu leyevo ondaka yacho wa ipoperevo hailingivo ndomo eye apanga momo lonjanja vyalwa. Tumola okuti echi eliapu lingilavo munu noke lilingilamo vutima wa ye echi liapanga. Echi chilekisa okuti chitava mwene satana ingina vo mwenyo wa munu umwe, halingira moe vya panga. Handitanga ko Mateo, okapitulu kachondi za 6, ochinimbu 23. Ocho ava kwetu, satana oka ingina vo munu we kandu. Kova Tesalonike yavali, okapitulu kavali ochinimbu chekwi, tuatanga ondaka imwe vati, etu kuluko liu kwa kutomba ovihandereko liya, lovilinga vya satana. Kwenje likala lunene, wosi lovilimbu, lovikomo vye sanda. Likala vole limbiliosi lemiho liava nyonehena. Momo kavata vele, kochisira, kwenda kochisola, chondaka, yochili, havapopelwa. Ya ava kwetukulo tulete okuti, olonjanjavi mwechitava satana, ingina vuti mawomunu, kwenje olingiramo echiapanga. Tukasiko chinimbu cha tatu, vati kutwe umosi, kwatotiwa ombole, hutingo chafa ongambu, pwancha veluka, kwenje ilulie veliosi, liako moha, ochinyama chacho. Olonjanja vyalwa, ochinimbu chilo, okuchika papa mosi lechichoko kapitulu ndiza sete, oitu, chakokera omanu valwa okusima okuti, ochinyama chilo chafire, noke satana wachipindula. Handi tutanga ko kapitulu ndiza sete, ochinimbu oitu. Vati ochinyama china wamola chakale, chilo puanika chika sivali, chila heka okutunda vonjembo, lokwenda kenyoneho. Aba vatunga kilulieve, okutivava olonduko vyavo, kavyaso nehi uinwe, velivululio mwenyo, tundeke feti kilulio lwali, vako moha echi vamola ochinyama chacho, ndomo chakale, kwenje chilo kachikasi, puanichitukulu kavali noke. Omolio chinimbu tuwa malao kutanga, lechi tuka siyo kulilongisa, omanuvalu wabatu wa okupopi okuti, ochinyama chilo chapindwiwa la satana kokufa. Echikachitava, momo satana kakwete unene wokupindula kokufa. Satana kakwete unene wokupindula umwe wafa. Yesu Kristu weyelika okwete unene wepinduko. Koyuano, o capítulo cacho 5 chinimbu 21 toke ko chinimbu 25 noke ko chinimbu 28 toke 29 kuliolonda kavimwe vya popelwa ngala Yesu nduo kwete unene wokupindula omanu handi tukasho kutangira pa mosiolonda kavyacho ko Yohano o capítulo 5 o chinimbu 21 noke ko chinimbu 25 toke vali ko chinimbu 28 toke ko chinimbu 29 okondoto kwa sonehi walonda kavati momo ndechisha apindula vakwalufa kwenda omai hao mwenyo haicho mola aicha omwenyo kuwapanga mopya lene siti ochilio chili ola yiya kwenda yeya ale okuti vakwalufa vaye vaonda kaya mola suku kwenje avavai yeva va molo mwenyo koka chiko mohi momo ola yiya echivosi vakasi vayambo vaye vaonda kaya ye yu vatundamo avavalinga chiwa vatundira epinduko lyo mwenyo avavalinga chimi vatundira epinduko liekanga ovinimbuviro vitulekisa ukuti ngala Yesu weye lika ukwete unene wokupindula avavafa satana kakwete unene wacho ocho echikulo valekisa ukuti ochinyama chafa noke chakwata vali omwenyo epinduko liacho chikasingo chimwe chesanda onjira imengo yokunganala omanu ocho valinge vati upwai ukwachili kulivalwa vakwa kulongisa embimbiliya vakwete yalombolwilo alitepa kondaka yokulombolola helie ochinyamachilo amendisimo kuti echichikasi mwene uvyali wava Roma momo ndango etalililo kawake manene vali ndechi wakala kotembo yoloneke ngala Yesu akala kulo kiluliebe haimo haiko ukasi koloneke vyacho Kristu weye lika okapindula avavafa lomwe vali Kristu weye okapindula avavafa hava katala makova soyo chalo chinene chiyera ndechi tutangake situluilo okapitulu kacho 20 ochinimbu 11 toke 15 handi tuyevele livali olondaka vya popya Yohano ko kapitulu 5 ochinimbu 28 vati koka chiko mohi momo ola yiya echivosi vakasive yambo vaye vaondaka yaye yu vatundamo avavalinga chiwa vatundira epinduko lyo mwenyo avavalinga chimi vatundira epinduko liekanga Kristu eyelika okapindula omanu ndavava valinga chiwa ndavava valinga chimi satana kakwete unene wokupindula avavafa satana kaichi omwenyo momo satana ochinyoni satana kakwete omoko yokwecha omwenyo komunu eye upange waye okunyola uvyali wava Roma ukapinduka povali kwenje ukasongwirwa lu walisoka lo chinyama chilo tukacho kulilongisa ndakolelo kuti chinyama chapo piwa ndetikulo chikalinga mwene omunu umwe okasetekera okupindula omanu koloneke vyacho chikakala uhembi umwe unene ondaka itusapwilo kuti suku okakokera omanu okutava kuhembi wacho ndechi tutangako va Tesalonike yavali okapitulu kavali ochinimbu 11 omanu kavakatava kepinduko lya Kristu pwai vakatava kuhembi wokuti andi Kristu eye wapinduka okwamako Yohano vati pwai chaveluka echichirekiso kuti ndaokufa kuchinyama chacho ndaokuveluka kwacho chikasingo chimwe chiseteka okusetehala okufa lepinduko lya Kristu ocho manu vatave koloneke vyacho andi Kristu okaseteka okulinga vyosi vina Kristu walinga ochirilomwe otena okulinga vali epinduko lya Kristu chitava vakachiseteka pwanyo okulinga okuti Kristu wofa vali onjanja ya vali hapinduka kachiteniwa pwanyi koloneke vyacho antikristu okaseteka okukemba olwali lokuva kemba okuti eye wapinduka ocho koloneke vyacho vakwa Kristu vakapopya vati Kristu wapinduka olondonge vya antikristu vikapopya vo viti antikristu leye wapinduka vo uvyali wava Roma ukakatuka vali kwenje ukasongwira lohembi ukasongwirwa lohembi inene inayika kemba olwali lwosi kaliye tukasi okufetika okulilongisa yapa ovituwa vya antikristu echi twalilongisa okapitulu kepandu twamwine okuti uwaendera kokavalu kayera wanenene ombembwa yesanda kiluliede ndatulilongisa chiwa esapulo lyolofeka tusango kuti tundeke fetikilo lyo munu kiluliyeve kwa kala chisoka mili kinyendu kolonjanja ovita vya katuka olonjanja vyalwa kolofeka vimwe omanu vatumanyala okusokia ombembwa pwai echi olopapero vyacho vavilitava noke vavisoneha vavisinala ndopo mweni apa havo vali vachinyola echi acho votwa molanda ngoko feka yetu tunde apa omunu weya kiluliyeve wakala lika lechi chisoka trezentu kanyamuombe mbwa anyamu akwavo ovitalika ocho koloneke antikrishu wake ya kiluliyeve okamone handuo nena ombe mbwa panyo ombe mbwa ya chombe mbwa yesanda chiwa kukuni hokuti echa antikrishu wake ya omanu vaka sima okuti wanena ombe mbwa pwanye sanda kochinimbu chakwana ondaka ya suku ya mako vati omanu vafendera ochinyoha momo chai chao moko ya choko chinyama vafendera vo chinyama vati walisokalo chinyama chacho helie luo tena okuyaka la cho helie echichika kala oloneke vimwe viwa kusatana koloneke vya cho satana okafendeli walolo feka vyosi oloneke vilo ndirecho kutinda espiritu sandu lio pilwe kiluliyeve nda noke hakumone handi kristu chita vanda vosi tuo kuama kulo yuano vati vafendera vo chinyama vati walisokalo chinyama chacho helie omanu vai vala hako kufendera suku yochili kwenje vanola hapo kufendera ochinyama nokeko kwavo chikakala lundi efendelo lyo chinyama echi liavela hapo elilio kufendera suku lisule ndachipo pyale okuto chinyama kachikasi mo chinyama pwani chikasio soma imwe omanu vaka ngwala hapo vaka fendero soma ika vyala olofeka vyosi koti nimbu chatano ondaka yoyo vati kwenje omela ya echi wako chinyama okuti chipo pyalo nambelo lato nai kwenje chihiwa omoko akunya kwana kolosai kolosai vivali ondaka imwe isanjuisa ye iyo kuti andi kristu okavyala lika chisoka akunya kwana kolosai kolosai vivali chalomboloka anyamo atatu lome yuyunyamo yuano vati kwenje omela ya echi wako chinyama okuti ipo pia olo nambelo lato nai echi chilomboloko kuti andi kristu okalinga umwe ukwa kupopia chalwa ondaka ya chondaniene wa ipo pia vo kochilie eye okalinga umwe ukwa kupopia chalwa okalikuminya komanu ovinavyalwa ocho ava kwetu kulunguli siti lungu kilo kuyevelela ovipama vyoko radio vitukula ondaka ya suku nda oyevelela ochipama chimwe handi chitala mwene chiwa nda hechilongisa ondaka ya suku ndandati nda ngo ochipama chilo oyevitendeti handi chitala mwene chiwa nda hechilongisa mwene evivili kuata londaka ya suku nda hendati kukalinge ngo echitutuku la suku yapo kwete ale momo havo siko vapo pia vya suku valongisa evivyo chili antikristu walungu kachalwa momo oke ya loka pote kokulekisa nduo longisa ocharicha kristu omoliacho vakwa kristu valunguke kochinimbu chepandu vati ocho cha sama okutondala suku loku popia atonayo nduko yaye lo tavernakulu yaye lava vatunga kiru ochinyama chilo kachikuwe chelongave chenda mwene toke petosi lio kupopela suku atonai eye wasubuka kristu le kongelo liaye lika sikiru mandwila suku momo koloneke vyacho e kongelo kalika kalavari palo posi koloneke vyacho e kongelo liambati wa ale la ngala kiru kochinimbu sete la oitu vati kwenda vali chaihi wa omoko yoku katukira olosandu ovita loku viyula chaihi wavo moko yoku vyala apata osi lo manu vosi kwenda vaku alimi osi lolo feka vyosi vosi vatunga kiluliyeve vachifendera okuti vosi ava olonduko vyavo kavyasonehi wine velivulu lyo mwenyo lyaka meme ipaiwa okusonehi wa osimbu olwali kalwaso seveti wilwe kulo vati waihi wa moko yoku katukira olosandu lovita olosandu vilo kachikasi yekongero pwani chikasi olosandu vye vina vikatava koloneke vilo hali vyalwa kiluliyeve ocho olosandu vikanyoniwa omolio chinyama echi suku okapanga mweni okuti olosandu vimwe koloneke vyacho vikapondiwa kulo vati vosi vatunga kiluliyeve vachifendera okuti vosi ava olonduko vyavo kavyasonehi mwene velivulu lyo mwenyo lyakameme ipaiwa ukulu umwe wapopele vati mandwila suku omo asoneha onduko yange velivulu lyo mwenyo osimbu handi siachitilwe momo nda wasinjile echi ndachitiwa nda kandi nonene echo chili nda kolosandu vyekongero ndakwava vakata vakoloneke vyolohali vyalwa oloneke tutanga ndetikulo vikakala vimwe vyatina chalwa olohali vikalwa chalwa amemandwila suku omoe kongelo koloneke vyacho kalikasi vali paloposi amenda pandula chalwa momosika pita volohali vilaika ukuyakirulieve amesikasi vemehini antikristu pwaingasi vemehi lya kristu lovele okwetu nda umola suku ochili ochuokasi vemehi lya kristu sikasi okusinja ukuya kwa antikristu pwaindi sinja okuya kwa kristu ochipama chetu chapitina kesulilo nda suku wapanga tulisanga kuchipama chikwavo chalipo chiwa ngala awusumunuise
Yeli hulu lya suku
Chipama ungende wetu vembimbiria chapitina kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa Yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Yo guata.